Hostem radiožurnálu je dnes dokumentaristka, režisérka Helena Třeštíková. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak už to v této době bývá čím dál častější, povídáme si tentokrát vzdáleně. Mělo to být přes videohovor, to se úplně nezdařilo technicky, tak alespoň po telefonu. Tohle období ale musí být pro dokumentaristy a zvlášť pro vás, která pracujete hlavně časozběrnou metodou, časem uměleckých žní, nebo ne?
No tak do jisté míry ano. Vlastně v těch projektech, které točím, ta doba se zajímavým způsobem propisuje. Někde mě to malinko blokuje v mém natáčení a třeba někam jsem poslala, když jsem nemohla já sama, vypadalo to trošku pro mě nebezpečně, tak jel kolega kameraman, který zná ty protagonisty, já jsem to všechno zařídila, občas i sama točím, ale ta doba je fakt strašně zajímavá. Takže na vaši otázku pro dokumentaristy je to doba fakt teda neuvěřitelná.
Já mám pocit, že pro všechny, ale dá se tedy i režírovat v případě nutnosti na dálku?
No tak dá, není to úplně ideální a já mám to štěstí, že to jsou projekty, kde i ten štáb, i ti protagonisté se natolik dobře znají a vědí, o co jde, že když tam třeba na jednom natáčení já nejsem, tak se tolik nestane. Já potom vidím samozřejmě ty výsledky a myslím, že to tam ani není vidět, že jsem tam zrovna nebyla, protože jsem to všechno domluvila, témata tak.
Ostatně ten film vzniká zejména ve střižně, ale vy vždycky točíte průběžně víc dokumentů najednou. Hádám, že teď nevíte, kam dřív skočit. Na kolika stavech momentálně tkáte?
My máme rozdělané maďarské etidy, znova pokračování, což je vlastně 6 příběhů. Dokončuji film o Renem, což je takový hrdina předchozího dokumentu, zajímavý muž, inteligentní kriminálník, bývalý, dneska už
polepšený.
Žije běžným životem. No potom točíme takový časozběr dlouhý s Bárou Basikovou. No a teď je v plánu pokračovat a už jsme i v tom něco udělali s protagonistkami filmů, které teď běžely v televizi nedávno, a to jest Karolína a Ester.
Na dálku si dnes povídáme s režisérkou Helenou Třeštíkovou. I letos jste na přelomu roku diskutovali v rodině plusy a mínusy toho zvláštního roku, který skončil. Byla k tomu příležitost?
Ano, ano, byla. To je takový náš rodinný rituál, říkáme tomu bilancování. Bylo to samozřejmě lehce komplikováno tím, že naše Hanka těsně před Vánocema onemocněla právě covidem, takže nějakou dobu, teda bohužel jsme si jenom telefonovali, ale potom se nechala otestovat a když už byla v pořádku, tak přišla. Takže jsme to všechno probrali, no samozřejmě v tom roce to je hodně témat, no. Ten si budeme pamatovat.
Dají se k něčemu z toho, co nás potkalo, přiřadit kladná znamenka?
No, já myslím, že ano, že se člověk naučí spousty věcí, které předtím neměl moc jaksi důvod se učit. Pro mě to například je zacházení s různými novými technologiemi, spousty věcí řeším online, třeba se svými studenty a teď taková jako zvláštní věc, že budu mít retrospektivu v Centre Pompidou, která původně měla být někdy v květnu, pak měla být na podzim, tak v lednu, no a teď teda bude, ale online. No.
Ta telekonference do Centre Pompidou vás čeká vlastně po našem rozhovoru. O co přesně půjde, nebo jak to bude vypadat?
Oni mě pozvali, což mě samozřejmě hrozně potěšilo, s tím, že retrospektiva je, že tam uvedou asi 8 filmů. Všecko jsou to časozběrné projekty a už k tomu nechali udělat i francouzský titulky, což je taky potěšující. Zároveň tam je, čemu se říká masterclass, což je vlastně taková dvouhodinová přednáška, která se bude týkat týmy metody a různých jejich zajímavostí a specifik. Takže jako krásná akce. Já už jsem se tak strašně těšila, když jsem se to dozvěděla asi před rokem v touto dobou, že pojedu do Centre Pompidou a tam v kině a povídání s diváky, no tak všechno je jinak.
Neobtěžuju vás dokola vysvětlovat, jak to vlastně bylo se začátkem té takzvané časozběrné metody, proč jste k ní přistoupila a tak dále. Zatím vás to stále baví.
Ale no tak mě baví to, že když se mě na to někdo ptá, tak předpokládám, že ho to zaujal. A ten samotný fakt mě fakt hrozně těší, protože tím, že to prostě se třeba objevuje i v jiných zemích než v České republice a já se vždycky ptám těch diváků, když mám příležitost, jako jestli tomu rozumí těm mým filmům, že jsou takový jako typicky český a ta odpověď je většinou obdobná v typu, že to jsou takové univerzální příběhy a že je to zajímá a baví a těší, takže to je pro mě radost, takže já to ráda budu o tom mluvit kdykoliv.
Jste profesorkou na FAMU, jak se dají umělecké disciplíny vyučovat distančně?
No, to není úplně jednoduché, ale děláme to tak, že jsme v online kontaktu se studenty, s těmi si povídáme, potom oni třeba píší nějaký námět, to mi pošlo mailem, já jim to okomentuju, no a potom, když něco točí, tak mi to zase pošlou třeba přes Vimeo, to je taková oblíbená platforma, já se na to podívám a zase to okomentuju. Takže je to samozřejmě trošku komplikovanější, ale zatím to jde, ale jako nekonečně se těším na to, až se ta doba jako změní a že zase se budeme moc normálně vídat, protože, jak říkám, má to své zajímavé výhody, že některé věci třeba online se vyřeší rychleji a zajímavěji, ale ten osobní kontakt je nenahraditelný, to je jasný.
Na jaře by měl mít na festivalu Jeden svět premiéru váš dokument Anny, který se na podzim představil na Mezinárodním festivalu v Amsterdamu. Jaké jsou festivaly bez přímé účasti, sdílené, streamované?
No, tak to taky byl další smutný zážitek, protože ITFA v Amsterdamu je takový velmi zajímavý festival. Já jsem tam byla teda dvakrát a byla jsem vždycky naprosto nadšená. Ne, dokonce třikrát jsem tam už byla. Naprosto nadšená, tak když vybrali Anny, tak jsem se hrozně těšila. No a tak opět tedy online, takže nějaké debaty s diváky online. No není to úplně ono, no.
Chybí vám jako autorce kinosál, filmové plátno?
Jasně, no tak kino to je takový základ. Kino, myslím, že snad doufám, nikdy nemůže zaniknout, protože ten pocit, že přijdete do sálu, sednete si, ono se setmí a teď na tom velkém plátně se začne něco dít, myslím, že je nenahraditelný, že sebevětší televizní obrazovka tohle to nahradit nemůže a kontakt s diváky a to, že společně reagujou, to je prostě nezastupitelný.
Hostem Radiožurnálu je dnes režisérka, dokumentaristka Helena Třeštíková. Z kraje roku mohli diváci České televize vidět dva časozběrné dokumenty Karolína a Ester. Jak se dá na plochu celovečerního filmu vtěsnat 30 let života člověka?
Tak samozřejmě je to určitý úkol, který víte o něm, s tím do toho vstupujete, že to tak se zvládnout musí. Já jsem teda měla takový reflexe, že část diváků říkala, ježiš, proč to nebylo delší a to tam mělo ještě být to a to. A teda pak jsem zaznamenala i takový jako reflexe, no mohlo to být klidně kratší, to by stačilo. Tak vidíte, ono, člověk se nevybere, ale prostě ten úkol byl tak zhruba hodinový dokumenty, tak jsme se snažili ve střižně to naplnit a dostat ve zkratce těch 30 let do té stopáže. No.
V původním projektu Sestřičky jste sledovala 5 zdravotních sester vlastně od zdrávky, teď zbyly 2. Hrálo ve výběru profese, kterou jste se tehdy kdysi rozhodla sledovat, že jste za studií na FAMU pracovala v nemocnici jako sanitářka?
Úplně to byl ten prvotní impuls, protože to pro mě byla strašně cenná životní zkušenost. Já jsem tam teda šla do té nemocnice s tím, že mě to zajímá to prostředí a tam bylo několik zajímavostí, že to bylo oddělení, které právě bylo nově zřízené a nastoupili tam společně se mnou celý jeden ročník právě absolventek střední zdravotní školy, čili byli tak zhruba stejně starý jako já a to bylo to nejtěžší oddělení popálenin. Takže takový ten kontrast těch strašných osudů, těch pacientů, který tam jsme ošetřovali a ty životní příběhy těch mladých dívek, které řešili samozřejmě vztahy, láska, nevěra, zrada a tak dále, v nekonečných variantách, tak to pro mě bylo tak strašně zajímavé, že jsem si říkala, ráda bych se k tomu někdy, tomuhle tématu dostala. No a to se podařilo v roce 1989, tedy někdy na jaře, se rozjel takový projekt o různých mladých lidech, kteří vstupují do života, a já jsem právě si řekla studentky střední zdravotní školy, takže jdem do toho, náhodně vybraná škola, náhodně vybraná třída, náhodně vybraných několik dívek a pak je z toho 30 let.
Skoro okolností hrdinky těchto dvou posledních filmů už se původní profesi nevěnují. Přemýšlela jste o tom, jestli mohou mít přeci něco společného, jestli ty ženy, společná zkušenost ze školy a nemocnice vybavila do života nějak specificky?
No, tak myslím, že náhodou obě dvě tady ty ženy, jak Karolína, tak Ester, jsou ženy citlivé, empatické a se zájmem nějakým způsobem pečovat o jiný, který se asi projevuje jiným způsobem, ale do jisté míry v tom něco společného je. Karolína teď se chce věnovat kanisterapii, protože ona pěstuje psy, který by ráda k tomu vlastně vychovala a v nějakých sociálních ústavech dělala kanisterapii, takže ona sama to označuje za do jisté míry návrat ke zdravotnictví. A Ester studuje psychoterapii, takže opět taky návrat do jisté míry teda k tomu původnímu nějakému životnímu programu, i když trošku modifikovaný. A myslím si, že obě by v tom právě, co chtějí dělat, mohly být strašně dobrý, protože tam je velká empatie u obou.
Pokračujeme v rozhovoru s Helenou Třeštíkovou. Kde je hranice mezi voyeurstvím a časozběrným dokumentováním?
No, to je dobrá otázka. Tak ono by se dalo vůbec o dokumentu jako takovém říct, že to je jistý druh voyeurství, že jo. Sledujete cizí životy a tak u toho časozběrného dokumentu se to ještě násobí tím, že to děláte dlouhou dobu. Samozřejmě ne každý, kým byste chtěl natáčet, jako s tím souhlasí. Takže to je vlastně taková první věc, že se musíte s těma lidma domluvit s tím, že máte ty a ty plány. Jakože já vždycky na začátku říkám, že můj plán je teda točit delší dobu. Většinou to nejdřív bývá 5 let. No a pak případně se pokračuje dále. A vždycky je třeba ubezpečit ty lidi, že je nebudu do ničeho nutit, že když něco nechtějí natáčet nebo říkat, tak prostě to je jejich svatý právo a že vždycky jim před zveřejněním toho výsledného filmu jim to ukážu v době, kdy to ještě nebude hotový a můžou k tomu mít jakýkoliv připomínky nebo co si jako autorizace. Samozřejmě to voyeurství, no tak nahlížíte lidem do jejich životů. Doufám, že nějak nepřekračuju nějaké meze etiky a že se nechovám nějak nepřijatelně. No.
16 let ze života pražské prostitutky, to je téma zatím posledního dokončeného časozběrného dokumentu s názvem Anny Heleny Třeštíkové, se kterou si dnes povídáme pro Radiožurnál. Kudy se k vám podobné náměty dostávají?
Tady tento námět přišel tak, že jsem v roce 1996 dělala takový cyklus. Vlastně původní setkání bylo s paní doktorkou Hanou Malinovou, která založila a vedla společnost Rozkoš bez rizika, která se věnovala pomoci pražským prostitutkám. No a mě to zaujalo, takže jsme začali točit vlastně film o té paní doktorce Haně Malinové plus té organizaci a samozřejmě jsme tam zachytili několik klientek, které byly ochotné, mezi nimi tedy Anny. No a já jsem potom, když jsem tak jako uvažovala o tom, v čem bych ráda pokračovala, no takže jsme přišli na to, že jedna z těch klientek Rozkoše bez rizika Anny je zajímavá bytost a že by stálo za to jí sledovat. Ona totiž začala prostituci provozovat ve svých 46 letech, aby přilepšila vnoučatům. To je takový roztomilý. Zároveň to bylo ale jenom takový jako vedlejší job. Ona normálně pracovala jako toaletářkách na toaletách v pražském metru, což je taky takový bizarní prostředí. No a jako další byla velmi aktivní v té organizaci Rozkoš bez rizika a oni společně hrajou divadlo. kusy, který píše paní doktorka Hana Malinová, jako přímo jim na tělo. Mm-hmm.
A ta Anny měla i svůj šanson, tuším nějaký.
No a Anny má svůj šanson, který se jmenuje Předposlední cigareta a to je její téma, protože to byla silná kuřačka. Ona teda, myslím, že upřímně řečeno, moc zpívat neuměla, ale jako v takovým pravým slova smyslu, ale velmi to prožívala, byla taková autentická a otevřená a upřímná a vlastně taková pozitivní bytost, která ať se děje, co se děje, tak se směje. Tak.
Stejně pozitivní a optimistická je třeba postava toho nejčastějšího dokumentu, o kterém jsme už mluvili, Karolína. Ester, to byl ten další dokument, který následoval. Ze zdravotní sestry Ester se časem stala televizní celebrita. Sledují diváci jinak nebo s větším zájmem náhled do soukromí moderátorky Ester Janečkové než třeba realitní makléřky Karolíny, nebo máte reakce od odlišných typů diváků?
No tak mám jako reakce všeho druhu, od pozitivních, velmi pozitivních po negativní, na to jsem zvyklá, to člověk samozřejmě bere a za tu dobu, co ty filmy dělám, tak vím, že diváci reagují velmi různorodě.
Já jsem to myslel tak, že když je to slavnější osobnost, ano, tak rozumíte.
Vám rozumím, první byla ta Karolína, na to jsem měla troupnou smršť nějakých zpětných vazeb, tak jsem byla zvědavá na Ester, opakovalo se to. Podle toho, co zjistili v České televizi, tak Ester měla o něco větší sledovanost než Karolína, ale to se týkalo premiéry. Oba dva ty filmy jsou normálně na i vysílání České televize, čili možnost zhlédnout. A tam zatím má ta Karolína více zhlédnutí, ale to je zase samozřejmě tím, že byla dřív, že jo, takže uvidíme. Řekla bych, kdybych to měla nějak velmi zjednodušit, že reflexe Ester jsou o něco přísnější. Karolínu nikdo neznal, tak to bylo takový překvapivý zjevení, takový velmi živý, optimistický ženy, nikdo nic nečekal. Zatímco od Ester už se jakoby něco očekávalo a teď tam samozřejmě ty ohlasy jsou tak, že se to plete s tím, jestli někdo má rád Poštu pro tebe a Sama doma nebo ne, tak člověk to musí brát s jistým nadhledem. Ne?
Jistě jste si všimla, že se po svém vámi vyprávěných příběhů ujal bulvár. Štve vás to?
No jo, no tak to je taky fenomén doby, to se samozřejmě dá očekávat, těžko s tím člověk něco nadělá. Takhle, musím říct, že mi to trošku štvalo u Katky, což je, že jo, hrdinka mého filmu asi před, já nevím, 6, 7 lety nebo kdy, 8. A tak bohužel tu Katku ten bulvár, myslím, dalo by se říct, zneužívá. To mě trošku štve, ale co s tím můžete dělat, že jo? Já nevím, no.
Jedním z důležitých okamžiků, který vás později nasměroval k vaší časosběrné metodě práce, byla chvíle, kdy se vám v dětství dostala do ruky knížka Anny Frankové. Pod jejím vlivem jste začala psát deník. Pokračujete v tom i dnes?
Pokračuju. Deník je strašně zásadní inspirace, protože jako mě na těch denících vlastně strašně zajímá to, že zachycujete pravdu této chvíle. A ty pravdy jednotlivých chvil se za sebou vrství, s tím vlastně se vytváří příběh. Vlastně do jisté míry bych řekla, že mým cílem je spojit dokument s příběhem a že si myslím, že to tahle ta metoda jako umožňuje někdy samozřejmě ten příběh dramatičtější, někdy méně, ale vždycky v každém životě se něco stane. Takže deník byla veliká inspirace, já jsem teda tím ve svém no, v 11 letech jsem začala. Jeden z mých prvních zápisů bylo, když jsem ležela v nemocnici s tyfusem, což teda byla taková i v té době nezvyklá nemoc. A do vesmíru byl vypuštěn první člověk Gagarin. Tak to jsem si zapsala jako takový zásadní událost svého života.
Nelitujete, že jste si nevedla vlastní filmový deník? Mohla byste být objektem svých filmů?
Myslím, že ne, protože ony postavy dokumentu by měly být otevřený, autentický a takový jako živý. A to já moc nejsem. Já prostě...
Přítomnost té kamery by vás nutila se stylizovat?
Myslím, že jo, no. Že bych neuměla být taková jako naprosto otevřená a no, myslím, že ne, já nejsem dobrý objekt.
O něco později, někdy ve 13 letech, na vás zapůsobila Věra Chytilová. Který její film byl pro vás iniciační?
První bylo ty její dva krátké filmy Strop a pytel blech, protože to dávali v kině Praha a já bydlela vedle a chodila jsem každý den do školy okolo takového velikého plakátu, kde byla fotka Věry Chytilový a říkala jsem si, ježiš, to je dělat filmy, krása. No a potom brzy na to bylo o něčem jiném a to už mě úplně totálně zlomilo a mám takový zápis právě v deníku, jako jak jsem přišla z toho filmu a že bych chtěla být režisérkou jako ona a to mě bylo nějakých 14 a vím, že teda jsem to nějak moc nerozhlašovala a když jsem to někdy potom řekla, protože já jsem pak dělala jako střední školu, výtvarnou školu, tak to všichni považovali za úplnej, ale úplnej nesmysl, protože já jsem neměla jedinou vlastnost, která by tak jako na první pohled dávala nějakou naději, že takováhle práce, že bych to mohla dělat. No.
Jaké bylo potom v dospělosti setkání se svým dětským idolem?
S Věrou Chytilovou.
Nebo idolem z dětství správně.
No, ano, ano. No, tak to bylo bezvadný, protože my jsme se setkali, když jsme jeli společně na takový festival žen režisérek, který byl v Rize, v Lotyšsku a strašně dobře jsme si povídali a celou cestu v letadle a celou dobu tam, no strašně jsme si to užívali, já jsem úplně byla nadšená z ní.
Pedagožka, režisérka, dokumentaristka Helena Třeštíková je kromě jiného také členkou Americké akademie filmových umění a věd. Stále platí, že jedinou?
Ne. Letos byl nově osloven a přijat kameraman Vladimír Smutný, pak je tam Jan Svěrák a teda byl Jiří Mencl. O těchto kolezích vím. Já, když jsem se to dozvěděla, tak jsem to nejdřív považovala za nějaký jako vtip, nebo vůbec se mi tomu nechtělo věřit, protože mi to přišlo tak jako neuvěřitelný.
Ale je to fakt. Jak moc koronavirus ovlivní letošní Oscary, co myslíte?
Už teda loni se sice konaly nějaký projekce v Los Angeles a v New Yorku, což mi vždycky přišla taková pozvánka.
Ráda byste ji využila, zrovna jste neměla dost času.
Bylo to trošku z ruky, ale jinak ty filmy byly online k vidění, takže v tomto se to nezměnilo. Ale
já to myslel tak, že spousta natáčení se zastavilo, dokončování filmů se prodlužuje, premiéry se odkládají. Je ta krize filmového průmyslu znát na úrovni nebo na množství přihlášených snímků?
Množství filmů je veliký, je jich dokonce tolik, že to vůbec není možný pro člověka, který jako tomu nevěnuje, já nevím, 15 hodin denně to ukoukat. Jo. Je taková jako prosba, abychom zahlédli aspoň 15%. Já teda už loni jsem se soustředila jenom na dokumenty, protože jsem si říkala, to je můj obor.
A máte v soutěži letos svoje favority?
Mám jednoho favorita a je to teda shodou okolností film, který už vyhrál evropské filmové ceny. Je to rumunský film Kolektiv, což je skvělý film, skvělá investigativní práce. To bych všem, kdo se zabývají investigativními filmy, teda fakt doporučila. No a potom já to ještě musím dokoukat, protože já jsem teď byla úplně naprosto zahlcená tím, že jsem připravovala střih toho filmu René a musím říct, že jsem dneska dodělala jako první etapu, takže teď se vrhnu na nějaký koukání.
No a co vám osobně pomáhá bez újmy na duševním zdraví překonat ta zdlouhavá omezení, která zkrátka vychází z té koronavirové krize?
Tak já mám naštěstí spousty práce, asi i víc, než úplně jsem schopná zvládat, kromě té Americké filmové akademie, tak jako ještě jsme řešili Českýho lva, takže jsem koukala ještě do toho na české filmy, který už bylo potřeba teda minulou neděli uzavřít. Do toho teda dělám ten střih filmu René, což je 12 let natáčení, poměrně složitý materiál. Do toho mám svoje studenty, s kterýma konzultuju. Tak já jsem úplně naprosto vytížená a víte, co mě jako dělá největší radost? Já mám takový vždycky papír s úkolama, co musím udělat a ty odškrtávám. A to jejich odškrtávání, to je takový jako, že mám radost a zase napíšu další papír a zase se odškrtávám, prostě furt něco dělám. Nedat se, to je heslo.
Já si odškrtnu poslední otázku tedy. Za tu dobu, co natáčíte časosledné filmy, se radikálně proměnila technika, určitě vám to usnadňuje práci, ale změnil se za tu dobu taky váš způsob vnímání času, uvažování o něm?
Technika se změnila velice od filmového natáčení, kdy se musel teda strašně šetřit materiálem. po tento způsob, kde ten problém takový není. A tak samozřejmě člověk tím, že sám tím časem prochází, stárne, tak trošku mám takový pocit, že je třeba prožít každou minutu, takže já se snažím hrozně ten čas využívat, abych neměla pocit, že se něco nějak, že mi ten čas protéká mezi rukama. To, že mi přibývají vrázky, tak zároveň přibývá filmový materiál, tak si to aspoň frustraci z těch vrázek nahradím tím, že jsem ten čas, který ty vrázky způsobil, zase využila nějak konstruktivně.
To byla na Radiožurnálu režisérka Helena Třeštíková. Děkuju vám nejenom za váš čas, ale za dálkový rozhovor. Mějte se hezky, nashledanou.
Děkuju za zájem a moc zdravím posluchače.